პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. დღეს 8 მარტია, ქალთა საერთაშორისო დღე. მართალია, დიდი ხანია ქალები მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევენ სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ ამისთვის მათ ზოგჯერ სერიოზული ბარიერების გადალახვა უხდებათ. სამწუხაროდ, 21 საუკუნეშიც ქალები ისეთი გამოწვევების წინაშე არიან, როგორიცაა თანასწორუფლებიანობა, განათლების ხელმისაწვდომობა, დასაქმება, ძალ დობა და დისკრიმინაცია. ქალთა დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი ვერსიით იგი კოპენჰაგენში 1910 წელს გამართულ ქალთა კონფერენციას და გერმანელი სოციალისტის კლარა ცეტკინის სახელს უკავშირდება. რაც არ უნდა იყოს, 8 მარტი მაინც ქალების დღეა, ამიტომ ყველა ქალბატონს გილოცავთ 8 მარტს და გისურვებთ გასაფხულებით ფერად და ლამაზ ცხოვრებას. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს სწორედ ქალზე და მის ცხოვრებაზე ისეულ ისტორიაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლავთ საქართველოს მწერალთა კავშირისა და საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი პოეტი გულო გაბაიძე. ქალბატონო გულო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და რა თქმა უნდა, გადაცემა მილოცვით უნდა დაიწყო. გილოცავთ 8 მარტს, გისურვებთ, რომ გასაფხულებით მშვენიერი, მშვიდი, ლამაზი ცხოვრება ქონოდეთ წარმატებებით აღსავს.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. საკმაოდ ბევრი გყავთ და მინდა ეს დღე განსაკუთრებული დღეა როგორც ჩემთვის, ასევე ყველა ქალბატონისათვის. 8 მარტი არის საერთაშორისო სოლიდარობის დღე. და მადლობა რომ მომიწვიეთ და დღეს განსაკუთრებული დღე იმიტომ არის რომ თქვენთან ვარ და თქვენი საშუალებით მინდა ყველა ქალბატონს მიულოცო გაზაფხულის ლამაზი დღეები, თბილი სიყვარულით სავსე და რა თქმა უნდა ფერადი ცხოვრებით სავსე ყოფილიყოს მათი ყოველდღიური გათენება.
დიდი ხანია არ ყოფილყავთ ჩვენი სტუმარი და თქვენი სტუმრობაც საგანგებოდ დავამთხვიე 8 მარტს, იმიტომ რომ ხართ საკმაოდ ცნობილი ქალბატონი და იმ წარმატებას, რაც დღეს გაგაჩნიათ, თქვენი თავდაუზოგავი შრომითა და ბრძოლით მიაღწიეთ. ალბათ ეს არის ერთგვარი მაგალითი მათთვის, თუ როგორ მათთვის, ვინც ახლა იწყებს რაღაც სირთულეებთან შეჭიდებას, ცხოვრების ახალ გზას ირჩევს, რომ ყველაფერი მიღწევადია, მთავარია მონდომება და ძალისხმევა და ენერგიის მობილიზება. ქალბატონო გულო, ჩვენ რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ თქვენთან ერთად, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ქალის როლზე კითხოთ თანამედროვე საზოგადოებაში. რამდენად შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება ქალისადმი გადაცემის შესავალში? აღნიშნე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეა, ქალები მაინც აწყდებიან გარკვეულ ბარიერებს და ფაქტობრივად უხდებათ ბრძოლა იმისთვის, რომ თავიანთი მიზნები და სურვილები აისრულონ.
ალბათ ეს იქედან გამომდინარეა, რომ ძირითადად ქალები არიან ოჯახის წამყვანი და ბავშვების გაზრდა იქნება თუ ოჯახური საქმიანობა ძირითადად, თუნდაც ბრძოლა იმისათვის, რომ ხვალინდელი დღე შვილებისათვის უკეთესი როგორ იქნება, უფრო დიდი როლი აქვთ ქალებს, მაგრამ არ ვიცი რა უშლის ხელს მამაკაცებს, ძირითადად ძალიან ტვირთი დიდი აქვთ ქალებს. აქედან გამომდინარე იმის მიხედვით დაფასება ქალების არ ხდება და იშვიათი ალბათ ძლიერი ქალი უნდა იყო, რომ ყოველივე გაათვიცნობიერო და საკუთარ თავზე აიღო ეს მძიმე ტვირთი. არიან ქალები, რომლებიც ამ ყველაფერს ახერხებენ, მძიმე ცხოვრებას ეჭიდებიან და ძლიერი ქალის როლს კი არ თამაშობენ, ძლიერი ქალები არიან. არიან ქალები, რომლებიც ვერ აღწევენ ყოველივე ამას და ზოგჯერ მსხვერპლი ხდებიან, რა თქმა უნდა, ოჯახური ძალადობის, თუნდაც მეუღლის მხრიდან, თუნდაც დიდი შრომის, ესეც იგივე ერთგვარი, აი, შრომობს ადამიანი და არც ოჯახში უფასდება, არც ვერც საკუთარ თავს აკმაყოფილებს და ძირითადად ქალი არის დაუფასებელი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იქნეს მიღწეული არა ის, რომ უფლებები მიეცეთ ქალებს, არამედ მამაკაცებს საშუალება მიეცეთ, სამუშაო პირობები ქონდეთ, იმუშაო მამაკაცებმა, იყვნენ როგორც ადრე შემომტანები და ქალი უნდა იყოს კარგი განმანაწილებელი. კარგი, როგორც მარტო დიასახლისი კი არა, შეძლებს ქალი, ოღონდ ის მარტო ამ დიდ ტვირთს ვერ ზიდავს და მამაკაცის როლი ძალიან დაბალია. დღეს მე რო ვუყურებ აპატიონ მამაკაცებმა, მაგრამ ჯერ არის და დაიცალა საქართველო, მიდიან სამუშაოდ, მიდიან ზოგი საერთოდ ვერ ბრუნდებიან, ბავშვები იზრდებიან დედების გარეშე, იქაც კი არავინ არ ვიცით რა მძიმე შრომის ფასად უხდებათ. აქ ოჯახის გამოკვება და არა მარტო ოჯახის საახლობლო, ძალიან ბევრი ვიცი. ქალის ტვირთი არის ძალიან დიდი და რაღაც უნდა იფიქრონ, ვიფიქროთ ყველამ, რომ გამოსავალი მოიძებნოს. კი, ძლიერი ქალი ვარ, ყველას არ შეუძლია ეს სიძლიერე, ეს ტვირთი ზიდოს, მაგრამ არიან ქალები, რომლებიც არ არიან ძლიერები, რა უნდა გააკეთონ. ამიტომ მამაკაცებისათვის სამსახურები უნდა იყოს.
და რაც შეეხება ძლიერ ქალს, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს ქალი, რაც არ უნდა განათლებული იყოს, რაც არ უნდა მიზანდასახული იყოს, მაინც აწყდება წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ის ქალია. აი, საზოგადოების ცნობიერება ამ მიმართულებით არის თუ არა შეცვლილი?
როგორ არა, ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ეს მიდგომა ნელა-ნელა უკვე 50-50-ზე მაინც შეცვლილია. ეს კი არა, პატარებშიც საკმაოდ არის შეცვლილი და ცნობიერება არის სხვანაირი. ალბათ წლები ჭირდება კიდევ, რომ უფრო დაიხვეწოს ეს დამოკიდებულება ქალის მიმართ. მე ვფიქრობ, ისე ცოტა გათამამებული ვარ იმით, რომ მე იმ ხეობიდან ვარ, სადაც ასე ძალიან დაძაბული არ იყო ქალი. სხათახი ხანის ხეობაში ცოტა შედარებით ჩვენ არ ქონია ეს პრობლემები, რომ ქალი წინაპლანზე არ დამდგარიყო, თუ კი ის დასაფასებელი იყო, ცოდნა ქონდა. ჩვენთან ყოველთვის იყო ეს პრობლემა მოგვარებული, მაგრამ თანდათან ქალაქში რო ჩამოვედი, ვაკვირდები, რომ აი ცოტა მამაკაცებს უჭირთ ქალის წინ დაყენება და აღიარება იმისა, რომ ეს ქალი არის ძლიერი
და რომ მას ბევრი რამ შეუძლია.
რა თქმა უნდა.
აი, ის რომ ბევრი რამ შეუძლია ქალს, ალბათ არის თქვენი ცხოვრებაც არის ალბათ ამის ერთ-ერთი მაგალითი. იმიტომ რომ ვინც თქვენ გიცნობთ, ვისაც თქვენთან კავშირი აქვს, იცის თქვენი ცხოვრებისეული გზა, ალბათ იტყვის, რომ თქვენ ბევრ ამას გაუმკლავდით. ბევრ რაღაცაზე თქვით უარი იმისთვის, რომ ქონოდათ წარმატებული მომავალი, შვილები ყოფილიყვნენ ღირსეულები და ამის მიღწევაც არ არის ალბათ მარტივი. ამაში რამდენად დაგეხმარათ პოეზია?
პოეზია დამე
რომ არა ცხოვრებისეული სირთულეები. წამოვიდოდა თუ არა ლექსი?
სხვათაშორის წერდი ბავშვობიდან და ოჯახით საკმაოდ მძიმე იყო. 9 დედმამიშვილი ვიყავით და ყველამ ძალიან ადრე ასაკიდან ვიცოდით ჩვენი საქმე. მაგრამ საქმის პარალელურად მე წიგნი არასოდეს არ დამიდია ხელიდან. მე პირველ რიგში რაც მაქვს და შეიძლება ვთქვა, რომ ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი ვარ, ოჯახმა და წიგნმა მომცა. დასაწყისი ეს იყო, წიგნიერება. მე უფრო ბევრს ვკითხულობდი ვიდრე ეხლა. ეხლა უკვე ვცხოვრობ იმ წიგნებით. წიგნების კითხვამ გამიკაფა გზა და ეს პოეზიაშიც მომცა სითამამე, დამოკიდებულება ადამიანებთან, როგორი დამოკიდებულება უნდა მქონოდა და ნელა-ნელა, რა თქმა უნდა, გამაძლიერა და დამაწერინა ამომათქმევინა ის, რასაც განვიცდიდი. და სხვათაშორის მე არ გამოვირჩევი გაზაფხულზე, რომ წერდე და სიყვარულზე წერდე ჩემი ცხოვრების პირობების მიხედვით. ალბათ ყველგან რაღაც პატარ-პატარა ის, როგორც ქვეყნის ტკივილი, ისე ჩემი ტკივილი ჩადებული მაქვს და ამ ლექსების წერასთან ერთად მე ვძლიერდებოდი და დღესაც ასე ვძლიერდები, თუმცა რაღაც პერიოდი მქონდა შეჩერება, ვეღარ ვწერდი და ზუსტად ეს პერიოდი გამოვიყენე, დავიწყე კერვა ეროვნული სამოს. მეთქი რა გავაკეთო ისეთი, რითაც შეიძლება ჩავანაცვლო, ვერ ვწერ, რაღაც დამემართა რა, რისი თქმას მინდოდა, არ მაძლებდა საშუალებას ჩემი თავი, რომ მეთქვა ის ყველაფერი, რაღაც მეკრძალებოდა, ეს აკრძალვის პერიოდები იყო და ეტყობა მაგ პერიოდში დავიწყე ეროვნული სამოსის კერვა, ჯერ დავიწყე ყაბალახებით, საკმაოდ ძალიან ბევრს მოეწონა. მე შევეცადე, რომ ჩემი კუთხიდან დამეწყო საუბარი ამ ჩემი საქმიანობით და ცდილობდი ყოველთვის ისეთი მეკერა და ისეთი ჩაცმულობა, რომელსაც თვითონ აჭარის მოსახლეობა მთაში განსაკუთრებით დაინტერესდებოდნენ და ამას მივაღწიე. დღეს უკვე მე ჩემი პატარა საწარმო მაქვს, სადაც უკვე სამომავლოდ ნაკარგობებითაც მოვაწონებ მოსახლეობას, მოქალაქეებს და არა მარტო საქართველოში, არამედ ჩემს მიერ შეკერილი ყაბალახები უკვე საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი მოწონებული იქნა, ზოგი საჩუქრა, ზოგი შეძენილი იქნა და ეხლა დავიწყე სერიოზულად ჩოხა ახალუხის კერვა.
და ეს არის ალბათ ეროვნული ტრადიციული სამოსის პოპულარიზაციაც, რა კი ამბობთ, რომ საზღვარგარეთაც მიაქვთ თქვენ მიერ შეკერილი ეროვნული სამოსის ელემენტები. მაგრამ ვიდრე აქამდე მიხვიდოდით, ამასაც ალბათ გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება სჭირდებოდა, ამიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
ძალიან, რა თქმა უნდა.
და რამდენი ბიძგათ, აი გარდა იმ ცხოვრებისეულის სირთულისა და იმ პაუზისა, რაც თქვენს პოეზიასთან მიმართებაში ხდებოდა, რამდენად გაცნობიერებული ქონდათ ის, რომ შესაძლებელი იყო კრიტიკული გამოთქმებიც ყოფილიყო თქვენს მიმართ ამ ეროვნულ სამოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეროვნულ სამოსსაც აქვს გარკვეული სტანდარტები, რა სტანდარტებშიც უნდა ჩდებოდეს იგი იმისთვის, რომ არ დაიკარგოს მისი ავთენტურობა.
რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვეცდებოდი ადამიანებთან ურთიერთობაში, მე თვითონ ჩავიცვამდი და რამდენად იყო შესაძლებელი მოეწონებოდა თუ არა. აი უმეტეს შემთხვევაში ვაიმე მეც მინდა შევიკერო და ვისაც უნდოდა შეუკერავდი, მერე ასე გაუმრავლდით, გაუბეურდით. ქალაქში არის ძალიან ბევრი ქალბატონი, რომლებმაც ხელი შემიწყეს, თვითონაც ატარებდნენ და სხვადასხვა აქედან მინდა ისე მადლობა ვუთხრა ინგა გოგი ბერიძემ, ძალიან ბევრი თვითონ მოირგო და ძალიან ბევრს აჩუქა და ბევრს ანახა. ნანა შაინიძე, რომელმაც ჩოხაც და ყაბალახის ისე ლამაზად მოირგო, ხულოდან დაწყებული ბათუმში ყველა ღონისძიებებზე იცვამდნენ და თან ირგებდნენ უხარო და არ კარგავდა ეს ეროვნული სამოსი, თავის დანიშნულებას იძენდა, კი არ კარგავდა. ძალიან ბევრი ქალბატონი.
ქალბატონი ბელაქებურიაც.
ბელაქებურიაც, რა თქმა უნდა.
და ძალიან ლამაზად მოირგო.
ძალიან მოირგო, ძალიან უხდება და მე გადავწყვიტე, ეხლა ვიყავი ტაო კლარჯეთში, მომთხოვა ჩემმა გონებამ, რომ გავსულიყავი იქ და ისტორიული ტაძრები მენახა და მაინტერესებდა როგორ იყვნენ ჩვენი ქართველები ჩაცმული. იქედან გამომდინარე წამოვიღე რამდენიმე ელემენტი იქედან და ალბათ სხვა სახელს დავარქვამ ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი ჩანაფიქრი მაქვს, რომ გავაცოცხლო იქაური ქართული სული, ქართველების სული ისე, რომ არ დაიკარგოს. თავარი რაღაცა არის ჩვენი საერთო. რაღაც საერთოზე მუშაობ და მალე ალბათ გეცოდინებათ. საიძულოდ ვტოვებ ამას.
ძალიან კარგი. და აუცილებლად უნდა კითხოთ იმან, რომ თქვენ გადაერთეთ ამ საქმიანობაზე და დაიწყეთ ეროვნული სამოსის კერვა. ამან ისევ ხომ არ შეუწყო ხელი იმას, რომ აგეღოთ კალამი ხელში და ახალი ლექსები შეგექვნათ?
ჩანახატებს ვაკეთებ უკვე, ლექსებზე ცოტა პაუზა გაკეთებული, თუმცა ჯერჯერობით გამოსაქვეყნებლად არ არის მზად, თორემ ცოტა როგორ არა პატარ-პატარა ლექსები, ესე მთლიანად არ მithkoms ვარი. ხელი შეუწყო ორივე ერთმანეთს, თან შეუშალა ხელი, თან შეუწყო, მაგრამ საერთო ჯამში მე ვიცი, რომ სულ მალე ძალიან დიდ საქმეს გავაკეთებ ამით. არის ზოგჯერ უთქმელი გასაკეთებელი საქმე, რომელსაც აკეთებ, მაგრამ სახელს ვერ არქმევ. ამიტომ მე ძალიან ღრმად ვარ წასული და მინდა, რომ აი აჭარული სამოსის გაცოცხლება მინდა, ისე რომ არაფერი არ დაიკარგოს. მე ჩემი კიბის ძირი დამვეფერებოდი დღემდე სამშობლოს და ზუსტად ჩემი კუთხიდან მინდა გავაცოცხლო ეს სამოსი თავისი მრავალ მხრივი, მრავალნაირად საინტერესო, რომელიც ზოგი დაკარგვის პირას იყო, მაგრამ არის შენახული მაინც და მოვიძიე მუზეუმებში მინდა ვიმუშაო და აი რაღაცა სული მინდა გავაცოცხლო იმ ჩემი წინაპრების, რომლებმაც დღემდე ის მოგვიტანეს.
გადმოგვცეს. აღნიშნეთ, რომ ლექსებს ბავშვობიდან წერდით. მაგრამ როდესაც აი შენთვის წერ ლექს, ეს ერთი მხარეა და როდესაც უკვე სამზეოზე და მრავალი ადამიანის მოსასმენად წერ ლექს, ეს უკვე სხვა მხარეა. აი როდის დადგა ეს ხვარი, როდესაც მიხვდით, რომ ეს მხოლოდ თქვენი არ უნდა ყოფილიყო, სხვებსაც უნდა სწოდნოდა თავის შესახებ?
ეს უკვე მეუღლე რო გარდამეცვალა ურეშვილით, წამოვედი ქალაქში, სოფლელი გოგო, და როცა დამკვიდრება მინდოდა ჩემი ფიქრები, ჩემი მოსაზრებები, თუ როგორ ვიცხოვრებდი ქალაქში, ყველასთან მისატანა ძალიან ძნელი იყო. ამიტომ მოუძებნე ძალიან ისეთი გზა, რომ ამ ჩემი პოეზიით გამეკვლია გზა და მივედი მწერალთა კავშირში. იყვნენ ფრიდონ ხალვაში, მამია ვარშანიძე, ჯემალ ქათამაძე, ზობრა გორგილაძე და ისეთი დიდი სიყვარულით დამხვდნენ, აი ბავშვებს რომ ეფერებოდნენ, ესაუბრებოდნენ და მე მელაპარაკებოდნენ. პოეზიაზე კი არ საუბრობდით, მაგრამ იქ იყო პოეზია და ის პოეზია ისე დავინახე ჩვენ საუბარში, რომ მე ჩემ თავს მივეცი უფლება, რომ უკვე ხმამაღლად როგორც წერდი ისე წამეკითხა და თვითონ მომცეს საშუალება რამდენიმე ღონისძიებაზე. წავიკეხე ძალიან მოკრძალებულმა, ძალიან მორიდებულმა, ზოგჯერ იმდენად მორცხვი ვიყავი, რომ ბოლომდე ვერ ვკითხულობდი ლექსებს, მაგრამ ესო გიხდებო, მეუბნებოდნენ, რა თქმა უნდა მათამამებდნენ. და ეხლა ალბათ თუ კი რაიმე გავაკეთე, მე იმ ქვეყნად მინდა მადლიერების გრძნობით მოვიხსენიო და ხელი შემიწყო, რა თქმა უნდა, აქ როგორ დაგხვდებიან წერლებმა შემიწყეს ხელ და მე ვფიქრობ სუფთა გზაზე მატარეს. ძალიან როგორიც მინდოდა, რომ მივედი, რომ მე მინდა ბავშვების დედა დავრჩე ბოლომდე და თქვენ უნდა დამეხმაროთ. ეს სიტყვები საკმარისია ჩვენთვის, როგორაც მოხმედიო, ჩვენ ყველანაირად დაგეხმარებითოთ. ასე გავიკაფე გზა, ასე გავხდი ბინის პატრონი, ასე დავაფრთიანე ჩემი შვილები და ყველას ვეუბნები გზადაგზა მადლობას, ხან სასაფლაოზე მივდივარ და იქ ვეუბნები მადლობას, ხან სადაც საჭიროა. ასე უნდა იყოს, ასე უნდა გავუკაფოთ ერთმანეთს გზა. ზუსტად წიგნმა რომ ბევრი ვიკითხე ადრე, ეს ყველაფერი წიგნება მომცეს.
მაგრამ კითხულთან ურთიერთობას რაც შეეხება და აი საავტორო კრებულს რაც შეეხება, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ პირველი კრებულის დაბადება ზოგჯერ ტოლფასია პირველი შვილის დაბადებისა
და
რამდენად შეეფერება ეს სიმართლეს?
ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ პირველი კრებული რო დაიბადა, მე ისე მიჭირდა, ის ხანდახა ვემალებოდი ადამიანებს, როგორც თაში ორივე შვილი გავაჩინე მთაში ხიხაძერში და ის კი არა მამამთილს ვერიდებოდი, ვემალებოდი, თითქოს რაიმე დავაშავე. შვილი გავაჩინე, მაგრამ ძალიან დიდი მოკრძალებით ვიყავი ჩვენ უფროსებთან და ისე იყო ეს პირველი წიგნის, ისე ვერიდებოდი ნეტა რა სიტყვია, ნეტა მოეწონებათ, არ მოეწონებათ და ესე ნელა-ნელა ჩუმად შიგნით მტკიოდა რაღაცა, მაგრამ სიხარული ახლდა. ისევე როგორც ბავშვების მოვლენას ამ ქვეყანაზე. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ახლა ორი წიგნი მაქვს, ორი შვილი მყავს, უკვე ოთხი შვილის პატრონი ვარ და მეხუთეზე ვფიქრობ.
მეხუთეზე ვფიქრობ და თქვენ მითხარით, რომ ეს წელი იქნება სწორედ მეხუთე შვილის დაბადების, აი ზე ბჭყალებში რა ვთქვათ, მეხუთე შვილის დაბადების წელი და ცხადია ამისთვის აგროვებთ ალბათ ლექსებს და ჩანახატებს ვაკეთებო კიდევ თქვით. მაგრამ მაინც ყველა ლექსიდან რომელს გამოარჩევთ, ქალბატონო გოლო, რომელია ის თქვენეული, ანუ ერთგვარად ასე თქვენი სავიზიტო ბარათი?
ამ შემთხვევაში დღეს არის გაზაფხულის განსაკუთრებული დღე რვა მარტი სიყვარულზე უნდა წავიკითხო, თუმცა მე სხვაც მაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა შეყვარებული ვიყავი და ჩემი მეუღლე რა თქმა უნდა იმიერშია და მინდა მასზე დაწერილი ლექსია ის წავიკითხო და ამით კიდევ ერთხელ თითქოს მოვეფერო მის სულს, იმიტომ რომ მის დამით დამოკიდებულება გადმოუზიდე შვილებში და ამ სიყვარულს ვეფერები დღემდე. ამიტომ თავს მივცემ უფლებას და სიყვარულზე წავიკითხავ. დასაბამიდან სიყვარულზე მამღერებს გული და როს მეგონა სიყვარული გადაკარგული, შენ შორი მაგრამ შთაგონების დიდი ხატება გამომეცხადე სიყვარულად და აღტაცებად. ეხლა რომ კითხონ ვინ გიყვარსო არ ვუპასუხებ, გული მავალებს დამალეო და მეც ვასრულებ, რადგან თუ იგი ყველასათვის ზიარ იქნება, მაშინ ამ გრძნობას ელვარება და ეკარგება. ჯობს კვავ მეფრქვიოს ძველებურად ფიქრი ულევად, ხელს შეუხები ლექსის მუზად, რომ მეგულება. და თუ გამკიცხა უპასუხო კითხვის პატრონმა, ვიტყვი რას მერჩით, მარტო ვიყო? აჰა, მარტოდ ვარ, გულს ხომ იტოვებთ. გულში არის გულის ფანცქალი და ჩემი არის დამალული გულში რაც არის. ეს არის მისად განსაკუთრებულად მიცხნილი ლექსი და ასე ვაცოცხლებ ჩემში, ჩემს შვილებში, ჩემს მეუღლეს.
ხშირად ვკითხულობთ ხოლმე ამ ლექსს?
ყველგან ვერ ვკითხულობ, იმიტომ ყველგან ამ ლექსს ყველგან ვერ ვკითხულობ. ეს
ანუ განსაკუთრებული განწყობა სჭირდება ალბათ ამასაც, მაგრამ რაც შეეხება სხვა ლექსებს, აი სხვა ლექსებთან მიმართებაში რა ხდება? ხართ თუ არა კრიტიკული თქვენი შემოქმედებისადმი? ანუ თუ ხდება ისე, რომ აი დაწერეთ წიგნი, ლექსი შევიდა კრებულში, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლებოდა სხვაგვარად დაგეწერათ?
ყოველთვის რაღაც უკმარისობის გრძნობა მაქვს. დღემდე ხომ მკითხულობ ზეპირად, ვიცი და მკითხულობ. ყოველთვის აი რაღაც გასაგრძელებელია, რაღაც აკლია, ან აი რაღაც ისე ვერ ვთქვი, როგორც უნდა მეთქვა და მე ვფიქრობ, რომ მოდი ამაზე უკეთესად დავწერო. უკეთესი გამომივიდეს, შევიკავო თავი და ხშირ შემთხვევაში ვიწყებ ლექსის წერას და მის გამოვჩერდები, რომ ვაი თუ უკეთესი არ გამომივიდეს. ძალიან ბევრს საუბრობ ლექსთან. ფაქტიურად რომ დავწერ, თავქვეშ შემოვიდებ, მეორე დღეს გადავხედავ, კიდე შემოვიდებ თავქვეშ და საუბრობთ მე და ლექს. და ერთადერთი ლექსია, რომელიც ერთი ამოთქმით დავწერე და ეს იყო საქართველოსო. მთელი დღეების განმავლობაში მაწუხებდა შიგნი და რაღა, აი ქუჩაშიც დავდიოდი, ძილშიც კი მაფიქრებდა და ერთი ამოსუნთქვით დავწერე, ერთი სიტყვაც კი ასობგერ რაიმე არ შემიცვლია. და ეს
გადაცემის ბოლოს ხომ წაგვიკითხავთ ამ ლექსს?
რა თქმა უნდა, წაგიკითხავთ.
მანამდე კიდევ ვისაუბროთ, იმაზე, თუ რამდენად აქვთ ეს ნიჭი თქვენ შვილებს. თქვენ თქვით, რომ ამას განსაკუთრებული ნიჭი სჭირდება და ბავშვობიდან იყო ეს თქვენში ჩადებული. აი თქვენი შვილები თუ არიან იქითკენ იმის სტრაფებით, რომ წერენ ლექსებს? ან
ჩემი ბიჭი ძერწავდა ძალიან კარგად და ხატავდა, მაგრამ აი ცოტა მიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ ის პერიოდები იყო ეკონომიურად ძალიან მიჭირდა და ბავშვი ამ გზას ვერ გაყვა. თან იმასაც ფიქრობდი, რომ ოჯახში მოსავალი ხომ ჭირდებოდა, აი წერის იქეთ არაფერი, ეკონომიურადაც ვერანაირად ვერ იქნებოდა გამართლებული, რომ მე დამეძალებინა, გამეგრძელებინა ყველა ფერი ჩამედო იქ. დღესაც კი რაც მოყვება უცბად ძერწავს და აქვს ძალიან, აი უცბად იტყვის ისეთ ერთსტროფიან ლექს და მე რა აქვთ იცი, გემოვნებიანები არიან ძალიან. აი სხვის ლექს რო მოისმენენ ხომ, შეუძლიათ თქვან, რომ ეს აქ შეცდომა აქ, ასე არ უნდა ამბობდნენ. მაგრამ რომ წერდნენ, არც ერთი არ წერს, უბრალოდ ბიჭს აქვს განსაკუთრებული ხედვა, ისე დღესაც კი ისე დახატავს, მაგრამ აზე ფუნჯით ხელში დადიოდეს, არა კარგად ძერწავდა და ამ გზას ვერ გავყევით.
ქალბატონო, ასაკის მატებასთან ერთად ხდება ბევრი რამის გადაფასება. ფასეულობების, ღირებულებების, შეხედულებების და ასე შემდეგ. აი თქვენში რა შეიცვალა?
ჩემში განსაკუთრებულად რომ თქვა რაიმე შეიცვალა, ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება, აი ჩაჭიდებული ვარ სიყვარულზე. სადაც აღმოვაჩინ ადამიანებში სიყვარულს, ის ხალხი არ უნდა დაუკარგო თავისი ოჯახები. ცოტავდებიან და უფრო მეტად ვიცი ფასი, უფრო ვისწავლე ფასი ადამიანებთან ურთიერთობის და ეს არის მხოლოდ დანარჩენი ჩვეულებრივად მივდივარ ისე.
რაც შეიძლება უნდა კონდეს ადამიანს, რომ არ დაკარგოთ მისადმი
უპირველესად პატიება. შეეძლოთ უნდა და გაგრძნობინონ უნდა, რომ რაღაც შეეშალათ. არ არსებობს ურთიერთობებში რაღაც პატარ-პატარა ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ ისე არ გამოუვიდეთ, რომ შეიძლება წენა იყოს, მაგრამ უნდა შეეძლონ აღიარება იმისა, რომ შეგაძლებინონ მიტევება. აი ღმერთთან არ უნდა დაკავშირო, ამას ფიქრო. თუ კი შეუძლიათ მადლიერების გამოხატვა და აღიარება, პირიქით, როგორც მასთან მიდიხარ ახლო, ასევე ღმერთს უახლოვდები, არ გაშორებენ ღმერთს. ნომერ პირველი ჩემთვის მაინც ეს არის.
თქვენ თუ შეგეძლიათ პატიება?
კი.
ქონიათ ესეთი შემთხვევები, როდესაც რაღაც სიტუაცია იყო, მაგრამ აპატიეთ ადამიანს?
საკმაოდ ბევრი ხანი გაგრძელდა, ძალიან ახლობელი ადამიანი, ძალიან. ისე რომ სული და გული იყო, ჩემი ქალბატონი იყო და ავტომატურად მოხდა ისე, რომ გავთვიცნობიერებლად დამტოვა უყურადღებოდ უფრო, ვიდრე მიხვდა, რომ მე მეწყინ. მთელი ორი წელი გავიდა და მაწვალებდა ეს, იმიტომ რომ მიყვარდა ძალიან და ახლობელი იყო და ვერ კარგავდი. და ერთ მშვენიერ დღეს შუახევში გამონათლების ეკლესიაში, იქ სადაც მე მოვინათლე, ვიჯექი ქვაზე და მდინარეს უყურებდი, სადაც მოვინათლე. და ვეხვეწებოდი უფალს, რომ უფალო მეთქი, აი დამანახე გზა, როგორ მე მივიდი, ან მოიყვანე, რომ ვერ კარგავდი. და ავხსნა ბოლოს და ბოლოს რა ხდება მეთქი და ზუსტად აი ამ ფიქრში ვარ და მირეკავს ტელეფონზე საათხარ გულო, რომ ნახვა მინდა. ეს იყო ისე დამაახლოვა ღმერთს, თორე გაურებული ვიყავ, ძალიან გაურებული ვიყავ, ისე დამაახლოვა ღმერთს, რომ აი მინდოდა გამოსულიყო ტელეფონ ყურმილიდან და აი დღეს ვბრუნდები და ხვალე აუცილებლად მოდი მეთქი. და ეს იყო ჩემთვის მომცა საშუალება, რომ ვაპატიე კი არა, უფრო მეტიც გავაკეთე.
და თქვენ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი ხართ.
და
ეს რავალდებულება,
აი საპატრიარქოს ფაქტიურად ჩვენ ვართ ჯარისკაცები, როცა ქვეყანას ჭირდება დღეს როგორც არასდროს ისე გვერდში დგომა, ადამიანების სიყვარული ერთად ყოფნა. მე საპატრიარქოს ჩოხოსნობიდან ვიცი, რომ უნდა დავიცვათ როგორც დედა ეკლესია, ჩვენი პატრიარქი, რომ დაცული ვიყოთ ჩვენ. და ეს ისეა ერთმანეთში შეზავებული, რომ მე ამით ღმერთთან საუბრო. აი ეს არის, მე რო ვიცვამ ჩოხას და გამოვდივარ ქართული სიტყვის დასაცავად, რწმენის დასაცავად, მიწის დასაცავად, ისე ახლოს ვარ ღმერთთან როგორც არასდროს. ეს ვალდებულებაა ჩოხოსნობა ჩემთვის.
და ალბათ არ არის მარტივიც.
ძალიან რთული. აი ზოგჯერ ისეთ რაღაცას გეტყვიან, თითქოს ჩოხა, ჩოხი ჩაცმა რა არის და ჩოხა ყველა შეიძლება ეცვას და რა თქმა უნდა ჩაიცვამს ყველა, ზანგმას ჩაიცვა ჩოხა, რომ დავიწყე ყაბალახების კერვა და ჩოხების კერვა, იქაც იყო ისეთი ისა, რომ სად უნდა რაში მჭირდება ჩოხა და ვის რაში ჭირდება. და ამ დროს მე შიგნიდან მთელდებოდი, ნამსხვრევებად ვიყავი ნაქცევ, რომ ამბობდნენ მთელდებოდი, თორე როგორ გამეკეთებინა რაღაც ისეთი, რომ რაც შეიძლება მეტი მომეზიდა ჩემთან და დამერწმუნებინა, რომ ეს არის ჯერ ცნობიერების ამაღლება საჭირო, მე ქართულად მსახურება შენს ქვეყანაზე და ქართულად მსახურებაში შეიძლება ყველაფერი უნდა აკეთო ქართული. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი ზუსტად მსახურება ქვეყნისათვის.
და ბოლოს დაპირებული ლექსი უნდა წაგვიკითხოთ საქართველოს როგორც თქვენ ბრძანეთ.
რა თქმა უნდა, წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს ლექსი მართლა სავიზიტო ბარათია. წუხელი ისევ დამესიზმრა საქართველოსიო და ანგელოზის მოსავლენად ქალს მუცელის ტკიოდა. ღვთით კურთხეულ ქართულ მიწას ცრემლი ღვარაც დიოდა, ცას წუხილი ღრუბელ ღრუბელ წვიმად ჩამოს დიოდა. გიორგი გზას გახყურებდა, მარიამის ტიროდა. ილიას ხმა გაბზაროდა, სულხანს საბას ციოდა, წუხელ მიწას კანკალებდა, ციდან ქვები ცვიოდა, თვარეს ძალაწართმეოდა, ვეღარ ამოდიოდა, სხვა ნაპირებს აწყდებოდა, ქაფი გადმოდიოდა, დედას ძუძუ ასკდებოდა, შვილი ვერ მიდიოდა, წუხელ, წუხელ, საზარელი ქარი ურცხვად კიოდა, საქართველოს, ქართველების ერთად ყოფნაშიოდა.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები გისურვოთ შემოქმედებაში და იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც ქართული ეროვნული სამოსის პოპულარიზაცია ჰქვია.
პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.
ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მალე თქვენი ახალი კრებულიც გამოვა სამზეოზე და წარვადგენთ ჩვენს რადიო მსმენელებთან ამ კრებულს.
დიდი მადლობა.
პირობას მაძლევთ, ხომ ასე იქნება?
პირობას გაძლევთ, პირდებით ეს წელი იქნება ჩემი წელი თქვენთან შეხვედრის ხშირი.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ საქართველოს მწერალთა კავშირისა და საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი პოეტი გულო ქაბაიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.